Dende a área económica avanzamos na posta en marcha dunha bolsa aberta de licitadores e dun rexistro de operadores económicos. A medida, contemplada no plan de acción de alcaldía, pretende publicitar as convocatorias municipais, garantindo non só a publicidade, senón tamén a concurrencia na adxudicación dos contratos menores que se pretendan realizar. Así, prevese a posta en funcionamento dunha aplicación que serva de rexistro a todas aquelas empresas interesadas en participar nas convocatorias de contratos menores celebradas polo Concello e, a súa vez, serva tamén de plataforma de publicidade en tempo real das necesidades das diferentes unidades municipais xestoras do gasto. É dicir, estamos centrados en habilitar novos mecanismos que permitan asumir con maior diligencia os procesos de contratación, facturación e contabilidade local. Polo que respecta a facturación, quero manifestar o estupor e desconcerto ante as afirmacións vertidas polo portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, nas que manifesta un absoluto descoñecemento dos procedimentos administrativos sobre facturación e, o que é peor, anula a voluntade de corrixilo. Dixen pudor que ao rematar o ano 2020 este Concello debía ás empresas 5,8 millóns de euros. Sin embargo, di isto e cala que desos 5,8 millóns de euros, 4,3 están aínda en prazo legal de pago. É dicir, trata de terxiversar os números. Descoñece ou non quere coñecer términos como período medio de pago ou período medio de pago pendente. O certo é que o período medio de pago no mes de decembro foi de 9,4 días.